Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Atlas of AI ni Kate Crawford ay isang aklat na pagsusuri sa teknolohiya, politika at lipunan na inilathala noong 2021. Hindi nito tinatrato ang artificial intelligence o AI bilang hiwalay na mundo ng code, robot at matatalinong makina. Sa halip, ipinapakita nito ang buong sistemang kinakailangan upang malikha at magamit ang AI mula sa pagmimina ng mineral at paggamit ng kuryente, hanggang sa pagkuha ng datos at paggawa ng mga manggagawang madalas hindi nakikita. Pangunahing layunin ng aklat na hamunin ang ideya na neutral, automatiko, o likas na matalino ang AI. Para kay Crawford, ang mga sistemang ito ay produkto ng mga desisyong pantao, interes ng negosyo, institusyon ng Estado, at umiiral na hindi pagkakapantay-pantay. Pinag-uugnay niya ang kasaysayan ng pag-uuri sa mga tao, paglaganap ng surveillance, at paglawak ng kapangyarihan ng malalaking kumpanya. Dahil dito, ang aklat ay hindi simpleng gabay sa kung paano gumagana ang machine learning. Isa itong malawak ngunit malinaw na pagmamapa sa mga material, paggawa at kapangyarihang nakatago sa likod ng AI. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang AI bilang sistemang kumukuha ng mineral, paggawa at datos, sentral na argumento ng Atlas of AI na ang AI ay isang teknolohiya ng pagkuha, hindi lamang isang software na tumatakbo sa internet. Bago makagawa ng modelo, kailangan ito ng physical na infrastruktura, mga server, network, chips at enerhiya. Ang mga ito ay nakasalalay sa pagmimina ng mga mineral at sa mga industriyang may epekto sa lupa, tubig, manggagawa at mga komunidad. Kaya mahalagang tanungin hindi lamang kung mahusay ba ang isang AI system, kundi ano ang mga materyales at kondisyong nagbigay daan para umiral ito. Kasama sa pagkuha ang paggawa ng tao, maraming serbisyong ipinapakitang automatiko ang umaasa sa mga taong naglalabel ng larawan, nagsasalin, nagmo-moderate ng marahas o mapanakit na nilalaman at nagsusuri ng datos. Madalas, mababa ang sahod, hindi matatag ang trabaho at hindi nakikilala ang ambag ng mga manggagawang ito. Ipinapakita ng punto ni Crawford na ang salitang automasyon ay maaaring magtago sa aktual na paggawa sa likod ng sistema. Panghuli, kinukuha rin ang datos mula sa kilos, larawan, pananalita, lokasyon at online na pakikisalamuha ng mga tao. Kapag pinagsama ang pagmimina, paggawa at datos, makikita na ang AI ay hindi walang bigat na serbisyo sa cloud. Isa itong pandaigdigang supply chain na may malinaw na gastos at may mga grupong mas nakikinabang kaysa sa iba. Ikalawa, ang hindi nakikitang gastos sa kapaligiran ng komputasyon at data center, mahalagang inilalapit ng aklat ang AI sa usapin ng kapaligiran. Karaniwang inilalarawan ang digital na teknolohiya bilang malinis, magaan at halos walang pisikal na bakas. Ngunit ang pagsasanay at pagpapatakbo ng malalaking computational system ay nangangailangan ng kuryente, data center, hardware at mga cooling system. Hindi nawawala ang epekto ng teknolohiya dahil lamang hindi nakikita ng gumagamit ang mga makina sa likod ng app o serbisyo. Ang ganitong pananaw ay nagbabago sa paraan ng pagtataya sa AI. Halimbawa, hindi sapat na sabihing mas mabilis o mas tumpak ang isang modelo kung hindi rin tinitingnan ang dami ng mapagkukunang ginamit para mabuo at mapatakbo ito. May environmental cost ang disenyo ng sistemang nangangailangan ng patuloy na pagpapalaki ng data, processing power at infrastruktura. Ang gastos na ito ay maaring maipasa sa mga lugar na pinagmumula ng mineral, kuryente o espasyong kailangan para sa mga pasilidad. Hindi nangangahulugan ang pagsusuring ito na lahat ng paggamit ng AI ay pare-parehong nakapipinsala. Sa halip, inihingi nito ang mas tapat na accounting. Dapat isama sa pampublikong pag-uusap ang enerhiya, materyales, haba ng buhay ng hardware at epekto sa komunidad. Sa ganitong paraan, ang pangakong teknolohikal na progreso ay masusukat hindi lang sa kaginhawahan o kita, kundi pati sa pananagutang pangkapaligiran. Ikatlo, paano nagiging problema ng kapangyarihan ang pag-uuri at pagkilala ng AI? Ipinapaliwanag ni Crawford na maraming AI system ang nakabatay sa pag-uuri. Inuugnay ng mga ito ang mga larawan, salita, kilos o record sa mga kategoryang itinakda ng mga tao. Mahalaga ito sa mga gamit tulad ng facial recognition, pag-filter ng nilalaman, pagsusuri ng aplikante sa trabaho, at pag-score ng panganib. Ngunit ang paggawa ng mundo na madaling makompute ay nangangailangan ng pagpapasimple. Hindi kayang lubusang katawanin ng isang label ang masalimuot na identidad, konteksto o karanasan ng tao. Dito pumapasok ang kasaysayan ng bias at diskriminasyon. kapag ang training data ay sumasalamin sa hindi pantay na lipunan o kapag mali at makitid ang mga kategoryang ginagamit, maaring ulitin at palakasin ng system ang dating pagtingin sa lahi, kasarian, uri sa buhay at iba pang pagkakaiba. Hindi ito simpleng pagkakamali ng code na maayos lamang sa isang technical na patch. Konektado ito sa tanong kung sino ang pumipili ng datos, sino ang nagtatakda ng sukatan, at sino ang may kapangyarihang magdesisyon kung paano gagamitin ang resulta. Kaya ang diin ng aklat ay lumampas sa karaniwang panawagang gawing fair ang algorithm. Kailangan ding suriin kung nararapat bang gamitin ang isang classification system sa isang sensitibong sitwasyon sa mga pa siyang maaaring makaapekto sa trabaho, kalayaan, seguridad o oportunidad. Ang pag-uuri ng makina ay may tunay na epekto sa buhay ng tao. Ika-apat, surveillance, seguridad, at paglawak ng kapangyarihan ng estado at korporasyon. Tinutukoy ng Atlas of AI ang ugnayan ng AI sa surveillance at sa mga institusyong may kakayahang mangalap at magproseso ng napakalaking datos. Kapag pinagsama ang mga kamera, biometrics, metadata, predictive system at malalaking database, nagiging mas malawak ang kakayahan ng estado at pribadong kumpanya na obserbahan o riin at impluensyahan ang mga tao. Ang panganib ay hindi lamang paglabag sa pribasiya sa isang individual na pagkakataon. Mas malaki ang usapin dahil maaaring mabuo ang mga sistemang normal ang tuloy-tuloy na pagmamanman. Mahalaga ring tingnan ang paggamit ng AI sa polisiya, seguridad at militar. Ang isang technical na tool ay hindi automatikong neutral dahil nakadepende ang epekto nito sa layunin, datos at institusyong gumagamit nito. Ang sistemang ginawa para tukuyin ang mga pattern ay maaaring gamitin upang maglaan ng serbisyo, ngunit maaari rin itong gamitin sa pag-target, pag-monitor o pagbibigay ng marka sa mga mamamayan. Kapag kulang ang transparency, mahirap kwestiyunin ang batayan ng isang desisyon o itama ang maling pagtukoy. Para kay Crawford, ang nararapat na tanong ay kung saan nakalugar ang kapangyarihan. Sino ang may kontrol sa infrastruktura, datos at pamantayan ng pagsusuri? Sino ang maaaring tumutol o humingi ng paliwanag? Ang ganitong pagsusuri ay mahalaga upang hindi mailarawan ang mga desisyong pampolitika bilang simpleng resulta lamang ng isang tila obhetibong makina. Panghuli, ang mito ng matalinong makina at ang enchanted determinism, hinahamon ng aklat ang dalawang magkasalungat ngunit magkaugnay na imahe ng AI. Una, inilalarawan ito na parang may pambihirang talino, halos nakahihigit sa tao. Ikalawa, ipinakikita itong deterministic na para bang ang mga hula at desisyon nito ay hindi maiiwasan dahil galing sa matematika. Tinatawag ni Crawford ang kombinasyong ito na enchanted determinism. Nagmumukhang mahiwaga ang sistema, ngunit kasabay nito ay pinaniniwalang tiyak at hindi dapat questionin ang output nito. May praktikal na epekto ang ganitong pagtingin. Kapag inisip ng publiko na ang AI ay may sariling autonomyang talino, maaring malimutan na may mga taong nagdisenyo nito, nagtakda ng layunin, pumili ng datos, at nagpa siya kung saan ito gagamitin. Kapag tinanggap naman na parang kapalaran ang resulta ng modelo, humihina ang panawagang siya sa atin, i-audit, limitahan, o ipagbawal ang mapaminsalang gamit nito. Ang pananagutan ay natatabunan ng technical na salita at marketing. Hindi sinasabing walang silbi ang machine learning. Ang mas maingat na punto ay hindi ito dapat anthropomorphisa. Ang mga system ay mahusay sa ilang partikular na gawain batay sa datos at optimisasyong ibinigay sa kanila, ngunit wala silang likas na pag-unawa sa hustisya, konteksto, o kahinatnan. Ang pag-alis sa mito ay nagbabalik ng responsibilidad sa mga taong at institusyong may kontrol sa AI. Bilang pagtatapos, ang Atlas of AI ay angkop para sa mga mag-aaral, guro, policymaker, mamamahayag, teknolohista, manggagawa sa pampubliko at pribadong sektor, at karaniwang mambabasang nais maintindihan ang AI lampas sa mga pangakong mas mabilis, mas matalino, at mas automatikong serbisyo. Maikinabang dito ang mga taong gumagamit o nagpapatupad ng mga sistemang may datos dahil nagbibigay ito ng mga tanong na maaaring gamitin sa praktika. Saan nanggaling ang datos? Sino ang gumagawa ng hindi nakikitang trabaho? Ano ang paggamit ng enerhiya at materyales? Sino ang maaaring mapinsala ng maling pag-uuri? At sino ang may kapangyarihang questionin ang sistema? Natatangi ang aklat sa maraming popular na libro tungkol sa AI dahil hindi ito nakasentro sa paghula kung gaano katalino ang mga makina sa hinaharap. Hindi rin ito limitado sa listahan ng mga prinsipyong etikal para sa algorithm. Sa alip, inilalagay nito ang AI sa mas malawak na mapa ng pagmimina, labor, data infrastructure, kasaysayan ng classification, surveillance, at konsentrasyon ng kapangyarihan. Dahil dito, nagiging mas konkreto ang mga usaping madalas manatiling abstrakto sa technical na diskusyon. Hindi ibinibigay ng aklat ang isang simpleng solusyon sa lahat ng problema ng AI. Ang lakas nito ay ang pagbibigay ng mas mahusay na paraan ng pagtingin. Ipinapaalala nitong ang teknolohiya ay may physical na pinagmulan, may mga gumagawa, may mga may-ari, at may mga taong nakararanas ng epekto. Sa ganitong pananaw, mas nagiging posible ang mas responsable, mas demokratiko, at mas mapanagutang pagdedesisyon tungkol sa AI. Kung gusto mong sumuporta Kate Crawford, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.